Sunnuntaipäivän Pyhän evankeliumin sanat kirjoittaa evankelista Matteus luvussa 22 alkaen versystä 34. Siihen aikaan, koska fariseukset sen kuulivat, että Jeesus oli saddukeusten suun tukkinut, kokoontuivat he yhteen, ja yksi lainopettaja heistä kysyi häneltä kiusaten häntä ja sanoi, mestari, kuka on suurin käsky laissa? Niin Jeesus sanoi hänelle, sinun pitää rakastamaan Herraa sinun Jumalatas kaikesta sinun sydämestäsi ja kaikesta sinun sielustasi ja kaikesta sinun mielestäsi. Tämä on ensimmäinen ja suurin käsky. Toinen on tämän kaltainen, sinun pitää rakastamaan sinun lähimmäistäsi niin kuin itse sinuas. Näissä kahdessa käskyssä kaikki laki ja profeetat riippuvat. Koska fariseukset koossa olivat, kysyi heiltä Jeesus, sanoen, mitä teille näkyy Kristuksesta? Kenenkä poika hän on? He sanoivat hänelle, Daavidin. Hän sanoi heille, kuinka siis Daavid kutsuu hengessä häntä hänen herraksi, sanoen. Herra sanoi minun herralleni, istu minun oikealla kädelläni siihen asti, kuin minä panen sinun vihollises sinun jalkaisastin laudaksi. Jos siis Daavid kutsuu hänen herraksi, kuinka hän on hänen poikansa, ja ei kenkään tainnut häntä mitään vastata. Ei myös yksikään rohjennut sen päivän perästä häneltä enää kysyä.
Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Tule pyhä henki taivaasta, laskeudu alas meidän sydämissämme, vapahtajaa Jeesusta Kristusta kirkastamaan. Pyhitä meidät totuudessa, sinun sanasi on kokonansa totuus. Herra, repäise pois ja irrota meistä meidän sydämistämme kaikki, mikä sitoo meitä tähän maailmaan ja sen himoihin ja ylennä sydämemme taivaallisiin. Anna meidän katsella tänäänkin vapahtajaa Jeesusta, rakasta Herraamme. Aamen. Tämän päivän evankeliumissa kysyttiin monia kysymyksiä. Mikä on sinun kysymyksesi? Mihin sinä kaipaat ja odotat vastausta? Mikä on tilannearvio? Sitä myös kysyttiin. Miten arvelette? Sain ystävältä videopätkän Lahden väylältä. Siellä oli onnettomuus ja suuri sumu ja varmaan liukkaat tietkin olivat ja autoja syöksyi hurjalla vauhdilla samaan kasaan. Siellä oli monia hälytysajoneuvojakin paikalla, vilkut päällä ja niin vain uusia ja uusia sieltä painoi samaan joukkoon. Tilannenopeus aivan suuri, sumua ei ollenkaan näkyvyyttä ja vauhti vain kova. Ystävät, onko meillä sumussa vauhti kova, eikä yhtään tiedä, mitä on edessä. Onko äkkipysäys, onko vaaran paikka. Oli se sitten auton ratissa tai laivan komentosillalla. Kirkkolaivastakin puhutaan. Jos on mahdoton sumu ja täyttä höyryä mennään, eikä yhtään tiedä, millaiset karit on edessä. Siinä mielessä me olemme myös hyvin vakavan ajan keskellä. Ja tämä päivä, ystävät, on myös, ei ainoastaan vakava päivä, tämä aika vakava, vaan myös armon päivä. Tämä voi olla jollekin aivan erityinen etsikon päivä, jolloin juuri se sinun suuri kysymyksesi, eikä välttämättä se, mitä sinä kysyt, vaan mitä sinulta kysytään. Mitä sinä vastaat siihen, mitä Herra Jeesus itse sanassaan sinulta kysyy. Päivän evankeliumimme Matteuksen evankeliumista on tilanteesta, jossa on useampiakin tällaisia keskusteluja. Jeesuksen ja fariseusten, lainopettajien, saddukeusten, jotka olivat noita ylipappeja, heidän välillään. Ja aina uudestaan tilanne oli se, että pannakseen hänet koetukselle ja kiusaten Jeesusta lähestytti ja yritettiin saada hänet jotenkin sanoistaan solmituksi tai osoittaa, että kuinka Jeesus on itse lainrikkoja ja tuomion alainen. Hän on Jumalan pilkkaaja. Täällä oli tässäkin luvussa edellä kysytty verorahan maksamisesta, suhteesta esivaltaan, keisariin. Ja sitten kysyttiin ylösnousemuksesta. Kun ihminen kuolee, niin miten sitten vaimoja oli siellä tai kenen vaimoksi sitten hän menekään. Ja nämä kysymykset nyt sitten, mitkä meillä tämän päivän evankeliumissa ovat, lain suurimmasta käskystä ja keskustelusta siihen liittyen. Fariseukset olivat kuulleet, että Jeesus oli tukkinut saddukeusten suun. Hänen vastauksensa oli ollut hyvin toisenlainen, ei osattu odottaa. Jeesuksen viisaus ja ihmeellinen Jumalan sanan tunteminen ja ymmärrys vei ihmiset sille paikalle, että ei ollut seliteltävää eikä puolustettavaa. Sana, jota tässä käytetään, he kokoontuivat yhteen, on kreikkalaisen Septuagintan käännöksessä täsmälleen sama psalmin 2 jakeen kanssa, jossa sanotaan, että maan kuninkaat hankitsevat itseänsä ja päämiehet keskenänsä neuvoa pitävät Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. Siis kokoontuvat yhteen Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. Tässä oli nyt kokoonnuttu yhteen ja kiusaten kysytään, mestari, mikä on suurin käsky laissa? Jeesus kuitenkin vastaa heille hyvin ystävällisesti ja ehkä jopa niin, että he ovat siellä päätään nyökytellen, että näinhän se on. Sinun pitää rakastamaan Herran sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tähän alkuun liittyy vielä tuo hebrean Shema Israel, kuule Israel, minkä kuulimme alttarilta jo Olavin lukevan. Juutalainen aloittaa jokaisen päivänsä tällä uskon tunnustuksella. Kuule Israel, Herra meidän Jumalamme on yksi ainoa. Ja liittyy tietysti ensimmäiseen käskyyn. Herra, hänen pitämisensä ainoana Jumalana, hänen turvautuminen koko sydämestä, koko sielusta ja mielestä. Niin kuin ymmärrämme tässä rakastamisessa, voidaan nähdä lain vaatimusta ja sitä, että ei tämä olekaan ihan helppoa täyttää, mutta eikö ole, kuulkaa ystävät, myös niin, että kun ajattelemme, millainen Jumala meillä on, mitä kaikkea hyvää hän on tehnytkään meille, kuinka hän on siunannut meidän elämäämme niin monilla hyvillä lahjoillaan, mistä tänäänkin aamuna saamme olla kiitollisia. Ja saamme kokoontua tänne Herran huoneeseen, saamme olla Jumalan omaa kansaa. Saamme tulla hänen kasvoinsa eteen turvallisin ja luottavaisin mielin. Kun ajattelemme, mitä kaikkea Herra on meidän hyväksemme tehnyt, eikö se ole sellainen, että me iloisin mielin voimme myöskin sanoa, että minä sydämestäni rakastan häntä. Jumala on minulle rakas. Sitten kun me tutkimme tarkemmin tätä, mitä tarkoittaa, miten tämä meidän elämässämme näkyy. Mitä tässä kysytään tästä rakkaudesta, niin ehkä sitten tulee vähän vaikeampaa, kun ajatellaan, että kaikella, mitä meillä on. Tuo sana, jota siellä käytetään, niin tarkoittaa tällaista. Kaikellasi. Ihan kaikki, mitä sinulla on. Myös sana mammona voisi olla siellä taustalla. Missä se näkyy ja miten se näkyy, että sinä rakastat Jumalaa. Rakastat yli kaiken. Erilaiset valinnat ja tilanteet meidän elämässämme. Joudumme laskemaan, että mihin minä nyt tässä satsaankaan, miten käytän aikani. Ja tässä omaisuuteni, miten minun kukkarossanikin näkyy se, että Herra on minulle rakas ja hänen asiansa. Ja sitten vielä voidaan nähdä, että nämä kolme asiaa, sydän, sielu ja mieli, kuvaavat ihmisen tahtoa, tunne-elämää ja meidän järkeämme ja ymmärrystämme. Saako Herra todella hallita meitä täysin? Vai onko niin, että joku osa-alue meidän elämässämme onkin sellainen, että tämän minä pidän itselläni, tai no, tässä on vähän vaikea ihan kaikkia nyt antaakaan. Huomaan sen, että minun rakkauteni jää kyllä aika vajaaksi. Nämähän ovat kaikki tämä rakastamisen teemat ja Jumala-suhteen asiat 10 käskyn lain taulussa 3 ensimmäisen Jumala-suhteen asioita. Jumalan nimen pitäminen pyhänä ja sen oikein käyttäminen. Lepopäivän pyhittäminen, Jumalan sana, sen saarna ja Jumalan seurakunnan kokoontuminen ja sen asiat. Miten laitan koko sydämeni likoon myös näissä, koko elämäni kaikkeni. Jeesus vastasi 2-osaisella vastauksella. Tämä oli suora lainaus siis sieltä 5. Mooseksen kirjasta. Sitten hän ottaa myös 3. Mooseksen kirjan kohdan ja sanoo, että tästä edellisestä tämä on ensimmäinen ja suurin käsky. Toinen on tämän kaltainen tai tämän vertainen. Ne kulkevat aivan olennaisella tavalla yhdessä. Ne liittyvät toisiinsa. Ne eivät voi tavallaan olla toista ilman toista. Vääjäämättä tämä jatko seuraa siitä, jos pidämme ja rakastamme Herraa koko sydämestä, kaikesta sydämestä. Sinun pitää rakastamaan lähimmäistäs niin kuin itse sinuas, niin kuin itseäsi. Tässä tullaan niihin lain taulun jälkimmäisiin, meidän suhteitamme toinen toisimme lähimmäisimme liittyviin asioihin. Ei ole jotakin sellaista puhdasta Jumalan rakastamista, mikä olisi erossa ja irrallaan siitä, miten me elämme ja toimimme täällä arkielämässämme, kodin ja perheen piirissä, suhteessa läheisiimme, naapureihimme, työpaikalla, missä ikinä me olemmekaan, toistemme kanssa tekemisissä. Ei kristillisyys ole jotakin sellaista, jonka olemme tänään valinneet, ja sitten on toisenlaista elämää. Tai eilen illalla, tai missä onkaan viikonloppua vietetty. Joko niin, että olemme Herran omia ja seuraamme häntä kaikessa ja joka päivä, tai sitten emme ole. Ja toiset asiat vallitsevat meidän sydämessämme, rakkautemme, halumme ja himomme menevät toiseen suuntaan, eivätkä siihen, mitä Jumala on, mitä hänen sanansa ja tahtonsa on. Ja tätä punnitaan koko ajan meidän elämässämme. Meille annetaan tehtäviä, miten toimia, miten täyttää Jumalan hyvää tahtoa. Neljäs käsky vie heti meidät sinne kodin elämään suhteessa vanhempiimme ja siihen, miten siellä toimimme. Kunnioitus vanhempia kohtaan, myös vanhenevat vanhemmat. Tässä jamassa, missä yhteiskuntamme on ja mitä tapahtuu, iso kysymys on, että mikä on meidän vastuu myös vanhemmista, miten voimme olla heitä tukemassa ja auttamassa. Ja sitten se, miten me toimimme elämän puolesta, sen joka kohdassa, syntymätön elämä siellä äidin kohdussa, Jumalan ihmeellinen lahja, tai silloin kun se on hauraana, heikkona, sairauden käsissä tai elämän aivan viime vaiheissa. Hienoa, että Helsingin piispat, ja siihen olisi varmasti voinut myös lähetyshiippakunnan piispankin nimeen ottaa mukaan, ortodoksit, katolinen piispa ja luterilainen piispa lausuivat juuri tässä eutanasiasta, elämän pyhyydestä ja kunnioituksesta siellä ja hyvästä oikeasta hoidosta, jolla voidaan ja jolla tulee toimia. Ei niin, että surmaamme ihmisen, vaan autamme häntä. Meillä ei ole lupa. Sitten kuudennen käskyn asiat, mihin se ohjaa meitä rakkaudessamme. Rakastamaan ja palvelemaan puolisoamme, olemaan hänelle uskollinen. Olemaan uskollinen myös tulevalle puolisolle, jos sitä vielä odotamme. Tai jos olemme yksin, niin myös siinä elämään tämänkin käskyn suhteen Jumalan hyvän tahdon mukaan. Niin kuin hän on säätänyt meille. Se on meille siis tehtävä, jonka saamme täyttää eläessämme Herran omina. Tai seitsemäs käsky vaikka työnantajan näkökulmasta. Miten toimimme työnantajana niin, että arvostamme ja kunnioitamme työntekijää. Ja taas työntekijänä emme laiskottele töissä ja hoida hommiamme huonosti, vaan tunnollisesti ja oikein, niin kuin tulee. Ja kaikki muutkin asiat, mitkä tähän liittyvät, meidän halumme, rahan himoon kaiken pahan alkujuuri. Helposti se vie myös uskon haaksirikkoon. Ja sitten, miten me rakastamme sanoillamme ja puheessamme. Miten ne ovat sopusoinnussa meidän tekojemme kanssa, niin kuin kahdeksas käsky ohjaa meitä antamaan oikean todistuksen ja puhumaan totta. Katkomaan väärät ja valheelliset ja huonot puheet, asettumaan toisen asemaan, puhumaan rakkaudellisesti ja laupiasti. Ja vielä yhdeksännen ja kymmenen käskyn kysymykset sitä, että onko kateus ja ahneus sellainen, joka vallitsee sydämessä ja mihin se on meitä viemässä? Vai saammeko me päinvastoin kaikella sillä, mitä meillä on? Koko omaisuutemme, kotimme, automme, tavaramme, kaiken laittaakin Jumalan käyttöön. Mitä me tällä kaikella saamme? Kun oikein tosissaan yrittää ja täyttää näitä. Ja hyvälläkin mielellä voi sanoa, kuinka ihana Herra on ja minä rakastan häntä ja tahdon häntä seurata ja palvella. Mitä voin Herralle siis tuoda? Natsi-Saksan juutalaisvainojen aikana asetehtailija Sindler näki valtavasti vaivaa ja kulutti suuren omaisuuden siihen, että yli 1000 juutalaista pelastettiin. Hän palkkasi heitä sinne asetehtaaseensa työhön ja sitten kun sota oli päättynyt ja juutalaiset tulivat häntä kiittämään, valtava oli se työ, minkä hän oli tehnyt heidän puolestaan ja kuinka moni, yli 1000 ihmistä oli pelastunut. Sindler puhkesi itkuun ja oli valtava murheissaan siitä, että kun hän olisi voinut tehdä vieläkin enemmän. Hän olisi voinut myydä autonsa ja pelastaa sillä ainakin 10 vielä lisää. Tai joku kultaneula, mikä hänellä oli, silläkin olisi 1 voinut. Me voimme pelastaa 1100 ihmistä, mutta emme sillä pelasta omaa sieluamme. Rakkauden teot ja Jumalankin rakastaminen ovat kuitenkin sitä, joka ei ole se tärkein kysymys. Fariseukset kysyivät, mikä on suurin käsky laissa. Ja sitten Jeesus sanoi, että näissä 2 käskyssä kaikki laki ja profeetat riippuvat. Ennen kuin mennään siihen kaikkein suurimpaan käskyyn, niin vielä käymme tämän asian läpi. Laki ja profeetat, kaikki Jumalan sanan opetus riippuvat näissä käskyissä. Meidän aikamme ja kirkkomme teologinen vakava ongelma on se, että nämä on irroitettu toisistaan. Jumalan 10 käskyä on irroitettu tästä rakkauden ajatuksesta ja niistä on tehty jopa toisilleen vastakohdat. Niin että ei sanotakaan, että Jumala on rakkaus, vaan jopa käännetään tämä rakkaus on Jumala. Tai niin, että kun me rakastamme, seuraamme tätä omaa rakkauttamme, niin voimme tehdä sen rakkauden mukaan. Se oikeuttaa meidän tekemisemme. Mikä sinä olet sanomaan minun rakkaudestani? Minä koen tämän näin. Ja silloin me olemme kokonaan irrottautuneet siitä, mihin Jumalan sana, mihin 10 käskyn laki meitä kristittyinä ohjaa. On jopa niin, että Jumalan 10 käskyn ja niistä muistuttaminen onkin vihapuhetta. Ja taas se, mistä Jumalan sana puhuu syntinä, on nostettu rakkaudeksi. Jumalan sana ja tahto ei ole jokin pelkkä rakkauden idea, jonka me itse täytämme niin kuin haluamme, vaan Jumalan sana antaa sille sisällön. Siksi laki ja profeetat riippuvat näissä 2 käskyssä, ovat aivan olennainen osa sitä. Jumalan sanan ohjeet. Millä tavalla ne ohjaavat meitä kristittyinä elämään, näyttävät meille hyvän ja oikean tien. Mutta taas vielä jäämme kysymään tuota, mitä me annamme siinä Herralle. Oliko fariseuksen kysymys oikea? Yleensä Jeesus näissä vastauksissaan yllättää fariseuksia. Tai vertauksissa on hänellä joku yllättävä käänne, mitä ei osattu odottaa, joka asettaa koko tilanteen uudelleen, uuteen asemaan. Nyt niin käy, kun fariseukset ovat siinä koolla, niin Jeesus kysyykin heiltä. Mitä teille näkyy Kristuksesta? kenenkä poika hän on. Kun oli mietitty tärkeintä ja suurinta käskyä, oli kyllä lain suurin käsky, ja Jeesus sanoikin, että tämä on ensimmäinen ja suurin käsky siellä. Mutta mikä on koko elämän tärkein kysymys? Mikä on se varsinainen ja ratkaiseva kysymys? Ei olekaan se, että mitä minä olen ja rakastan ja teen, vaan mitä Kristus on. Mitä arvelet hänestä? Mikä on sinun suhteesi Herraan Jeesukseen, Kristukseen? Mitä te fariseukset ajattelette? Kuka hän on? Eivätkö kirjoitukset sano hänestä näin? Ja he vastaavat kyllä, Daavidin poika, niin he tiesivät ja niinhän Jeesuksen aikanakin huudetti. Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Sitten Jeesus opettaa vähän Raamattua. Kuinka siis Daavid kutsuu hengessä hänet herraksi? Tässä on myös, miten Jeesus ymmärtää vanhan testamentin tekstejä, psalmeja. Ne ovat pyhästä hengestä. Niin me luemme muuallakin Raamatussa, kun viitataan Daavidin ja psalmeihin. Pyhä henki on siellä puhunut. Herra sanoi minun herralleni, istu minun oikealla kädelläni siihen asti, kun minä panen vihollises sinun jalkais astin laudaksi. Juutalaisille oli valtavan tärkeää se järjestys, että vanhempia, esivanhempia ja aivan sinne taaksepäin sukua, mihin kuuluttiin ja suurella kunnioituksella näihin vanhempia, esivanhempiin ja sukuun suhtaudutaan. Siksi on aivan käsittämätön ajatus se, että paljon myöhemmin syntynyt onkin sellainen, jota kutsutaan herraksi. Jota Daavid, suuri kuningas, profeetta, Herran palvelija siellä omalla paikallaan, joka pyhän hengen vaikutuksesta oli näin puhunut. Hän todistaakin näin, että sama henkilö, joka on Daavidin poika, hänen jälkeläisensä, on myös Daavidin herra. Ja tuo psalmi 110, josta tämä kohta on otettu, oli juutalaisille ja kirjanoppineille muutaman sadankin vuoden ajan niin vaikea kohta, että sitä ei voitu lukea. Se niin ilmeisellä tavalla puhuu Jeesuksen messiaaniusuudesta ja hänen sovitustyöstä ylösnousemuksesta, mitä varten hän on tullut tänne. Hänen herruudesta ja kuninkuudestaan. Toinen vastaava kohta on Jesaja 53, jota ei vieläkään siellä voida lukea. Valtavia aarteita niissä kohdissa. Mutta nyt siis Jeesus lukee heille psalmin sanan ja kysyy, jos siis Daavid kutsuu hänet herraksi, kuinka hän on hänen poikansa? Eikä kukaan pysty vastaamaan. He eivät tässä tilanteessa tunnusta sitä, että niin. Siksi, että hän on myös Jumalan poika. He vaikenevat, he väistyvät. Miten sinä vastaat? Mitä Kristus on sinulle? Mitä sinä uskot hänestä? Jäämmekö me kyselemään lain suurinta käskyä ja näpertelemään sen kanssa, että mitä me olemme ja teemme ja täytämme täällä? Vai onko meidän katseemme Herrassa Jeesuksessa, joka onkin Herra, Daavidin poika ja Jumalan poika, joka on tullut lunastamaan ja vapahtamaan meidät, jotka emme millään täytä näitä rakkauden vaatimuksia. Me, jotka sen Sinterin tavoin joudumme puhkeamaan itkuun, että olisi pitänyt tehdä vielä paljon enemmän. En antanut kaikkeani. En niin täysin sydämeni pohjasta rakastanutkaan. En kääntänyt kukkaron ja nurin ja pistänyt kaikkea Herralle. En minä pysty. Tai kun katsoi elämää kotona, tänäänkin lähdettiin kirkkoon, niin menikö sopu soinnussa ja hyvin, ja mitä muita tilanteita onkaan ollut. Herra, en minä kykene rakastamaan. Mikä tuska on ihmisen sydämessä, kun hän katsoo omaa valtavaa epäonnistumista. Minun kylmiä ja kovia sanojani, minun sydämestäni nousevia himoja ja haluja, joita minä en hallitse. Minun ahneuttani ja itsekkyyttäni. Eikö siinä ole, Jeesus, auta minua. Ja Jeesus itse sanoo, kääntää meidän katseemme häneen. Kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, oppikaa minusta, katsokaa minua. Ja niin tässä tämän päivän evankeliumissa. Mikä on todella suurin asia, kaikkein tärkein kysymys? Kuka on Jeesus Kristus? Mitä sanot hänestä? Miten suhtaudut häneen? Ja vielä me kuulemme, miten hän suhtautuu meihin. Kaikki ne, jotka kokevat suurta alamittaisuutta ja epäonnistumista tässä rakkauden vaatimuksessa. Jeesuksen täydellinen rakkaus. Rakkaus syntistä ja epäonnistunutta ihmistä kohtaan. Rakkaus sitä, joka kokee valtavaa heikkoutta omassa uskon elämässä ja vaelluksessa. Joka ei millään pysty sitä mittaan täyttämään, jota tämä koko sydämisyys edellyttäisi. Kyllä meitä kutsutaan, ystävät, rakastamaan Jumalaa ja tekemään kaikkemme, mutta emme ansaitse sillä pelastusta. Vaan ensin Jeesus, ensin se, että meillä on synnit anteeksi. Meidät on vanhurskautettu armosta Kristuksen tähden. Saamme uskoa häneen omana vapahtajanamme. Saamme katsella häntä, joka on tehnyt kaiken meidän puolestamme. Mitään ei jäänyt puuttumaan. Kaikki on täytetty. Kaikki on maksettu. Kaikki on sovitettu. Älä siis tänäänkään jää katselemaan omia puutteitasi ja omaa itseäsi, vaan Jeesuksen opetuksen mukaan katse häneen. Turvaudu häneen, luota häneen. Ole hänen turvissaan. Tämä Jeesuksen ja fariseusten välinen keskustelu päättyy tällä erää tässä evankeliumikohdassa näin, mutta tosiasiassa se ei päätykään, vaan välien selvittelyn loppuhuipennus on vielä käsillä. Ja siksi Jeesus alkaakin nyt puhua niille ihmisille, jotka siinä ovat häntä kuulemassa, kansa ja opetuslapset. Miten siellä johtopaikoilla, Mooseksen istuimella, he ovat ikään kuin ottaneet itselleen, anastaneet ja hoitavat huonosti sen paikan. Fariseukset ja kirjanoppineet ovat siellä. Ja sitovat raskaita taakkoja, esittävät vaatimuksia, mutta eivät itse tee yhtään mitään. He ovat näyttelijöitä. He ovat sisältä kaikkea muuta, mitä hurskas ulkokuori antaisi ymmärtää. Ja siksi on voimakkaat voihuudot Jeesukselta moneen kertaan. Voi teitä kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, jotka suljette taivaan valtakunnan ihmisten edestä. Sillä ette itse sinne mene, ettekä salli meneväisiä sinne mennä. 8-kertainen voihuuto ja erilaisia asioita, mitä fariseukset todellisuudessa ovat ja tekevät. Sokeita taluttajia. Keskitytään ulkopuolelle, mutta sisältä täynnä kaikkea saastaisuutta ja laittomuutta, vääryyttä. Ja vielä te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiät, kuinka te vältätte helvetin kadotuksen? Tämä koko välien selvittely fariseusten ja Jeesuksen välillä päättyy lopulta siihen, että Jeesus meni ulos ja läksi pois temppelistä. Kun sanon, että elämme vakavaa aikaa. Elämme sitä vakavaa aikaa maailman historian tilanteessa, mutta samalla sitä aikaa, jolloin meitä kehotetaan nostamaan katseemme Herran päivän lähestyessä, Herran tulemuksen lähestyessä. Ja siihen liittyy se, että on monta väärää profeettaa liikkeellä, on monenlaista eksytystä. Herran temppelissäkin on sellaista, mitä ei siellä pitäisi olla. Rakkauden nimissä tuodaan kaikkea sellaista, mikä onkin Jumalan sana ja tahdon vastaista. Ja ne, jotka istuvat siellä Mooseksen istuimella, kääntyvät myös Herran omia vastaan. Kaiken tämän keskellä Jumala on omiensa kanssa. Jumalan sanasta ei katoa pieninkään piirto. Meitä varoitetaan, meille kerrotaan, näin menee, näin tapahtuu. Ja samalla aina uudestaan ja uudestaan vain, älä vaivu masennukseen ja epätoivoon. Herra on nähnyt hyväksi antaa meille valtakunnan. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis. Menkää ja tehkää. Ollaan liikkeellä Jumalan sanan kanssa. Kokoonnutaan, tehdään, toimitaan Jumalan antamin valtuuksiin. Rohkeasti ja iloisesti, hyvällä omalla tunnolla, ystävät. Paljon kysytään meiltä rukousta ja viisautta, miten tässä ajassa toimitaan. Mutta meidän kanssamme on suuri esirukoilija, Herra Jeesus, jonka edessä, jonka sana edessä he eivät kyenneet vastaamaan. Kun meillä on Jumalan sana, me näemme sieltä vastauksen ja oma tuntomme kiinnittyy siihen. Ei omiin toiveisiimme, ei omiin mahtailuimme, ei omaan ylpeyteemme, mepäs olemme tässä oikeassa, vaan siihen, että meillä on vapahtaja, joka meitäkin heikkoja auttaa ja mihin muualle me menisimme. Ei ole ketään toista, ei mitään muuta paikkaa Herran kanssa perille asti.